Ar mani šobrīd kultūras rondo studijā literatūras zinātnieks, literatūras kritiķis, mūziķis, pasniedzējs un arī dzen Latvijas universitātes literatūras folkloras un mākslas institūta pētnieks un pirmā ievada narratoloģijā latviešu valodā autors Jānis Ozoliņš. Sveiks!
Sveiks!
Jānis, pirmkārt tev apsveicu kā autoru, kā cilvēku, kurš ir uzrakstījis vēl vienu grāmatu. Tas ir daudz. Ir tāds ticējums, ka katrā no mums ir iekšā vismaz viena grāmata. Nu, tev jau ir jau pēc skaita kura?
Nu, šī ir mana pirmā grāmata kā vienam pašam. Mana monogrāfija kā vienam autoram. Iepriekšējais ir tapušas kopā ar kādu citu autoru. Bet jā, te varētu pilnīgi citēt Anna Sauziņas dzejoļa gabaliņu. Man iekšā ir grāmata un es to uzrakstīšu.
Jā, tad ir tāda patiesība. Jā, ja tu nevar pie savu grāmatu plaukt, pienākt un atrast, ko lasīt, nu tad uzraksti pats vien.
Tā sanāk, jā.
Jā. Es pašā sākumā, pirms mēs ķeramies klāt pie Andras Neiburgas konteksta un pie pētījuma objektu un pie pašas narratoloģijas, es saprotu, ka šis tomēr ir liels notikums arī pētniecībai, kā tādai latviešu valodā tīri teorētiskā un akadēmiskā ziņā ir novilkt kaut kāda konkrēta svītra tajās akadēmiskajās smiltīs, ka mēs beidzot varam tādus vairākus pētniecības instrumentus salikt zem viena lietu sarga. Vai man ir taisnība?
Jā, nu šī grāmata ir tāds piedāvājums, kā analizēt tekstu, kā analizēt dažādus tekstus, un patiesībā ne tikai tekstus, šo grāmatu var izmantot arī, lai analizētu kino vai analizētu mākslas darbus. Protams, tas izpētes objekts, ar ko tie piemēri tiek rādīti, ir literatūra, bet patiesībā stāstījums ir atrodams jebkur. Tas ir viens no tādiem pirmajiem citātiem garākajiem, ko es arī grāmatā minu no Rolāna Barta, franču domātāja teorētiķa, ka stāstījums ir atrodams visur, un mēs to varam pētīt un izzināt, sadalīt pa gabaliņiem, salikt kopā, un es ceru, ka šī grāmata tādā ziņā būs tāds rosinājums to darīt.
Bet, nu, protams, riskējot nonākt tādās viss ir viss un postmodernisma atvērtajos teikuma noslēgumos vai nekur tā, kur tādu nemaz nav, tad tomēr kaut kāda konkrētība un tāds zinātnisks precizitātes fokus tomēr arī tajā ir. Jā, jo es saprotu, nu, mēs varam teikt, jā, nu, ar mums glezna runā, ar mums deja runā, ar mums runā, nu, jebkas mākoņi, ja mēs redzam tēlus mākoņos, bet tepat laikā tur ir diezgan precīzi šī te, nu zinātne, jā, sauksim to tā, un šajā gadījumā es vienkārši domāju par to, kurā brīdī tad mēs sākam runāt par to. Tu esi minējis to gadu atskaiti, to 69. Gadu. Ja? Tas nu, būtībā zinātnes pasaulē, tas būtu ļoti jauna zinātne. Ja? Tad, būtībā. Bet tas vārds narratoloģija, šis jēdziens, kā, viņš ir aprobēts, viņu lieto?
Viņš ir aprobēts un to lieto, jā, to piedāvā franču teorētiķis Cvetans Todorovs, kurš vairs nav starp mums, bet bija ilgu laiku, kamēr šī grāmata tapa, jo tas tiešām bija tāds garš periods, un viņš šo jēdzienu piedāvāja. Drīz pēc tam, ka bija šis te slavenais žurnāla numurs, kurā bija publicēti dažādi raksti, un jā, tā mana interese par narratoloģiju sākās ar to, kad es sapratu, ka ir ļoti daudz precīzu jēdzienu, ar kuriem aprakstīt lietas, ko tu analizē, jo patiesībā humanitārās zinātnes ir ļoti izplūdušas. Jēdzienu ziņā. Nu, ja mēs ņemam kādus atsevišķus vārdus vai jēdzienus, tie bieži vien apzīmē kaut ko plašāku vai tiek pielikts klāt jaunas nozīmes ar to izplūšanu. Es nedomāju tagad kaut ko negatīvu, bet drīzāk to, ka nu, varbūt pietrūkst kādreiz kāda konkrētība, ka mums vienmēr ir tad jāsaprot konteksts vai kāda notikuma narratoloģija, īpaši šajā te 60. 70. 80. Gadu posmā piedāvā tādus konkrētus jēdzienus, ar kuriem šos fenomenus aprakstīt, un kas ir interesanti, ka viņus lieto joprojām. Un tāpēc man šķita būtiski arī šai grāmatā tā kā iekļaut vienu nodaļu, kas ir šī klasiskā analīze, kura varbūt ir apstrīdēta un kritizēta, bet nenomērdēta. Tā īsti tie kritiķi to nav spējuši, tā teikt, pievārēt, un tie jēdzieni, kas ir parādījušies, nu tur ir viens tāds, īpašs galvenais varonis Gerard Ženets, arī franču domātājs literatūra teorētiķis un estētikas teorētiķis, kurš jā, ir piedāvājis šos jēdzienus, un man liekas, viens no tādiem interesantiem punktiem, ko es paņēmu sev, ir skatu punkts, ka mēs varam tekstā nodalīt, kura balss stāsta un kurš to redz patiesībā, nu, piemēram, notikumu, kas notiek stāstā. Un to droši vien vieglāk saprast, kad iedomājas kameru. Ka kāds stāsta, varbūt, nu, tātad aiz kameras kāda balss, un tātad kamera pieņem kādas acis, nu, teiksim, ir kāds tēls, kas tiek filmēts, mums ir viens kadrs, un tad pēkšņi mēs redzam, ko tēls redz caur savām acīm. Un šo te fenomenu Ženets tiešām aprakstīja, un tas man likās interesanti tā, var arī tā domāt un rakstīt, un tas, kas man vienmēr priecē, kad notiek šis te narratoloģijas kurss, kas ir katru rudens semestri mākslas akadēmijā, ko es mācu, tad studenti kursa beigās saka, es vairs nevaru palasīt tekstu kā iepriekš.
Es tieši to te gribēju teikt, kā es varēšu neibaru palasīt tagad pēc tavas narratoloģijas grāmatas.
Jā, ne, nu Andras gadījumā man šķiet, ka tur gan parādās tāda viņas rakstības saudabība un tas, kas man patika, ka bieži vien kritiķi saka, tur ir kaut kas tāds, vai tas mūs ļoti uzrunā, vai es citēju Ieva Kolmen, kur saka, ka Andra Neiburg ir
iesūkusies kā
ērce. Jā, ļoti spēcīga metafora, man ļoti patīk, bet nu, tā kā nepasaka līdz galam, kas tad ir tas fenomens. Un pielietojot narratoloģiju, manuprāt, atklājās kaut kādas pazīmes, kas ir īpašas viņai, kas nenozīmē, ka tas ir tikai unikālas lietas, ir arī unikālas lietas, bet kā autors, varbūt nedomājot tādos teorētiskos iedzienos, tomēr rada to stāstu pasauli, bet mēs uz viņu varam palūkoties jau no citas perspektīvas.
Nu, pakavēsimies lekcijā vēl nedaudz, jo es Jā. Redzot vārdu savienojumu dziļās struktūras tieši tajā klasiskajā izpausmē, un tad tā šī te binaritāte, jeb diāde, ko ir nodalījuši krievu formālisti, ja, tad sižets un fabula. Mm-hmm. Un tas nozīmē, ka mēs tik bieži tā tad izlasām tikai sižetu, neuztverot to dziļāko struktūru, kura tur ir tajā tekstā, tajos sākotnēji šķietami vienkāršajos burtos. Tad narratoloģija palīdz to dziļo rāmi, to smalkāko režģi atšķetināt.
Nu, katrā ziņā mēģina palīdzēt, jā, to darīt, lai saskatītu šīs te struktūras, un viena no tādām interesantākām struktūrām, par kuru domāt ir laiks, kā mēs atveidojam laiku, un šajā te nodaļā, kas ir veltītai klasiskai analīzē patiesībā par laiku, ir veltīta, nu, tā lielākā sadaļa, un otrs ir jau minētais skatu punkts, ko es pirms brīža minēju, un ir tā, ka mēs iepazīstam kādu tekstu vai skatāmies kādu filmu, mums jau nekad nepiedāvā tos notikumus no A līdz Z. Būs, nezinu, D, un pēc tam A, un pēc tam B, C, un tad pēkšņi pārliks, nezinu, uz F.
Mēs tevi šajā Nolana filmas mēs skatāmies.
Jā, un tad ir tā, ka mums kā lasītājiem, kā skatītājiem, tā vispār cilvēcīgi mēs gribam tos notikumus salikt kaut kādā ķēdītē, kaut kādā secībā. Un tāpēc es arī minu vienā no tādām mazākām nodaļām, ka stāstījumam ir tā universālā iedaba, ka mēs gribam dalīties ar stāstiem, mēs ikdienā lietojam stāstījumu, lai pastāstītu kādam kaut ko, kā mēs jūtamies, ko mēs domājam. Arī šobrīd man ir stāstījums par to, par ko ir šī grāmata. Līdz ar to mēs tā kā nevaram no tā izvairīties, un mums vispār cilvēcīgi gribas to ķēdīti salikt tai secībā. Nu, lūk, un tā nevis pareizā secība, bet tā īstā secība, kas tad es kā saku, ir fabula. Un tas, kā mēs to redzam savā priekšā, ir sižets. Nu, tas bija tas brīdis, kā tobrīd krievu formālisti mēģināja to
Tas ir pirms 100 gadiem jau.
Tas ir pirms 100 gadiem, un kas ir fenomens, ko es vienmēr stāstu saviem studentiem, viņi bija ļoti jauni cilvēki, viņi patiesībā bija studenti, ka viņi nonāca pie šīm te atziņā, viņiem bija 21, 20, 23, tie nebija tādi viedi vīri ar garām bārdām tajā brīdī, par tādiem viņi kļuva vēlāk. Bet jā, tas bija tās pirmās idejas, kas parādījās, un tad jau, protams, dažādu vēsturisku kolīziju dēļ viņi aizceļoja prom, protams, no Krievijas, no tobrīd jau jaundibinātās padomu savienības, viņi aizceļoja uz Čehiju, uz Dāniju, un tad jau uz Franciju, un tad pāri okeānam uz ASV, un tā šīs idejas ceļoja, tā teikt, okeāna vienā virzienā un pēc tam atpakaļ. Un tad jau gadsimta vidū, kad karš bija pagājis un, varētu teikt, iestājās kaut kāda, nu, varbūt tādās humanitārās zinātnēs tāda pirmā stabilā sajūta, tad šīs te teorijas attīstījās un, tā skaitā, arī narratoloģija.
Otra puse šai medaļai ir pats stāstītājs, pats rakstnieks, kurš savā tekstā stāstītājus, jeb lomas un balsis rada, un Andris Neiburgs gadījumā, nu tas ir ļoti īpašs stāsts, un ieklausīsimies, mums ir iespēja nonākt laika mašīnā 2017. Gadā, starp citu raidījumā, kurā tu toreiz arī bija klāt mazā lasītava, kur tu kopā ar Andru vēl toreiz sēdēji blakus, un tev pretī sēdēja Gundars Aboliņš un Ingrids Trautmane, un jūs apspriedāt, un Andris stāstīja par to savu rakstīšanas procesu. Ieklausīsimies un pēc tam Gundars nolasīs arī vienu fragmentu.
Man jāteic, ka tie stāsti radās diezgan lielā ātrumā. Es tagad nevaru atcerēties, cik ilgs laiks pagāja, bet es vienu daļu, jo daži tur ir tādi atsevišķi, kas arī radušies ātrāk, bet vienu daļu es rakstīju burtiski. Es uzrakstu tādu kā melnrakstu vienā dienā. Un tad es viņu nolieku. Un pēc pāris dienām man kaut kas cits ienāk prātā, un es rakstu citu. Un tad es atgriežos pie tā pēc nedēļām divām, trim, un lasu viņu kā pilnīgi svešu tekstu un brīnos, ko es esmu tur uzrakstījusi. Un tas izklausīsies neticami, bet ar vienu stāstu man bija tā, ka es viņu...
Māja ar sievieti,
ka es viņu lasīju pēc kāda, nu, iespējams, mēneša, kopš tā melnraksta tapšanas, un es vispār nevarēju atcerēties, ka es to esmu rakstījusi. Es lasīju un brīnījos, kā tiešām tāds milzīgs pārsteigums. Esmu profesionāls rakstnieks, par to liecina visas pazīmes, un arī stāsti man netop tā kā daudziem tā apzināti piesēžoties, izdomājot, vai arī staigājot apkārt un izdomājot, un tad pierakstot, bet sākas parasti no tāda impulsa, tā kā tāda impulsīvā rakstīšana. Sākot rakstīt, es nezinu īsti, kā tas turpināsies un ar ko tas beigsies. Ir gadījumi, kad pat vienkārši viens teikums pavalk uz priekšu un aiznes.
Vasaras pieraksti, zona. Normunds atbraucis no Vācijas, Gundag no Austrālijas, Ines no Zviedrijas, bet Jānis no laukiem. Nodzīvojis tur mēnesi divatā ar suni, viņš pilnīgi izmainījies. Rokas netrīc, valoda neraustās, zudis doma juciklīgums un nesakārtotība, tiesa uzaudzējis mazu vēderiņu. Un ja nu dzējas rakstīšanai viņam nepieciešama roku trīcēšana? Es arī pa laukiem. Neskaitu dienas, guļu un ēdu, mazgāju veļu un ravēju. Lielā literatūras cienīgā dzīve kaut kur nesaredzami tālu. Sarauti vadi, telefonu klausulē klusums un radio sabojājies. Kad pilnīgi nekā nav ko darīt, es rakstu sev. Es pierakstu. Es sev atklāju, laukos nav bail no nāves. Vismaz netik ļoti kā pilsētā. Nāve pilsētā ir pārāk nedabīga. Tas ir viss, ko var pateikt par šo tēmu. Kad vēroju ķirzaciņu uz akmenes sildāmies, es nedomāju, ka viņi dzīvo, lai iznīcinātu šādus vai tādus kaitēkļus. Es domāju, viņi dzīvo, lai saulē uz akmenes sildītos. Ķirzaka ir vecāka par mani un akmeni. Es nevaru izskaidrot ķirzaku. Neko negribu saprast. Tikai just. Man nepatīk izmantot prototipus. Viens tikko pie manas atnāca uzvārdā Šūmanis. Tīkliņā 3 litru burka ar duļķainu brāgu, pats narkoloģiskajā uzskaitē, sarkanīgi violets, raupišs, pillā, jautrs un labdabīgs. Prot būvēt mājas, mūrēt krāsnes, taisīt sētas, tirīt kuršteņus, darbot laivas, iestiklot logus, zāģēt malku, kaut lopas un zvejot zīvis. 47 gadi. Var dot 60. Galvā nospeķot hūtīti, mīlu lamāt krievus, katra teikuma galā pielipinot pat raknam krievu lamu vārdam. Viena acis stikla, tāda dzīdra un nekustīga, otra vienādiņa piemiekta. Šī īpatnība rada vīra noģīmī pastāvīga, viltīga smīna izteiksmi. Es nav muļķis, Šūmanis saka. Muļķi tie, kas rokās pa dūņām, es pa dūņām nerokās. Pilnīgi nepierādāms apgalvojums, bet man patīk. Varētu no šī Šūmaņa iztaisīt varoni, pat galveno, uzmeistarot komēdiju vai traģēdiju vai farsu. Varētu pavisam nopietni un iejūtīgi atklāt viņu bērnu dvēseli un naivumu. Sirsnīgi nopūlēties, apsūdzot nejauko dzīvi, kas padarīs viņu tādu, kāds nu viņš ir. Bet Šūmanis neprasās izskaidrojums. Viņš līksmi aiziet, tīkliņu ar burku vicinādams, te patais purva viņš dzīvo.
Nu, pat dzirdējām 2017. Gada raidījumu mazā lasītava ierakstu un Andris Neiburgas tekstu lasīja Gundars Aboliņš, un tur pat studijā vienblakus Andrei sēdēja arī Jānis Ozoliņš. Ar Jāni šobrīd mēs šeit kultūras rondo studijā priecājamies par nu pat klajā pirmo reizi latviešu valodā iznākušo tekstu ievads naratoloģijā Jāņa monogrāfiju. Un es redzēju, tu tā apstiprinoši Jāni māja ar galvu ik pa brīdim it kā saredzēdams jaunu pētījumu objektu. Tā kā, ā, tur tas un kā tur tie Andras tēli kārtojas. Un kas notiktu, ja rakstnieks rakstītu naratoloģiski, nevis intuitīvi?
Nu, ir autori, kuri domā par to, kā viņi būvēs tekstu. Es domāju, ka viens autors domā arī Andri par to domāja, bet, protams, ne tādās literatūras zinātniskās kategorijās. Bet es domāju par tādiem, sauksim tos par specefektiem, ja nelietojam vēl uzreiz tādus naratoloģiskus jēdzienus, viņi noteikti par to domāja, vai viņi pamanīja, kā rīkoties ar stāstiem un... Viens no tādiem spēcīgiem apgalvojumiem nāk no Gunta Bereļa, kas arī rakstīja šo grāmatu un arī lasīja tekstus, ko citi par Andru rakstījuši. Un viņam bija tāds apgalvojums, ka nu, tas stāsts, tā kā, tas fināls pienāk, un tajā brīdī, kad būtu nu, jābūt kliedzienam, pēkšņi norauja kāds to nost vai pārsteidz ar to, ka tas fināls ir atvērts, kas notiek tālāk, mēs tā kā nezinām, vai mēs to gribam uzzināt. Nu jā, un šis ir viens no tādiem efektiem, ko viņa savā prozā veica, ka viņiem bija atvērta fināli ļoti bieži stāstiem, ka tas notiek, un mēs esam pilnīgi tā kā satriekti, bet kā, bet kas tur tagad tālāk būs, un tas ir tāds ļoti spēcīgs paņēmiens, ko viņa lieto, un kas ir interesanti, ka viņa lieto tādus pārāvumus arī citviet tekstā, un naratologi to sauc par elipsēm, nu, ka mēs kaut ko izgriežam vai pāraujam, un, nu, lūk, un tad man ar naratoloģiskiem līdzekļiem ir iespēja teikt, ka lūk, Andri Neiburg lieto elipses, ka viņa tā kā, tas ir tas efekts, ko viņa dara, vai ka viņa ir atvērts fināls stāstiem, nu, tādā veidā tas palīdz kaut ko konkrētāk pateikt, kas tad ir, tas īpašais, vai ne, nu te ir tādas dažas lietas, es nosaucu no tās stāstu uzbūves, ko es esmu arī secinājis, un jā, viņa tad ārkārtīgi koncentrēta, ja mēs domājam arī par valodu, tā ir arī, tur nav nekā lieka, tie teikumi ir patiesībā ļoti vienkārši, tur nav tādu garu epitetu virkņu vai tādu poētismu, protams, ir poētiskas lietas un metafors, bet tas ir tā tiešām neparasti, cik ļoti vienkāršiem līdzekļiem viņa ir spējusi panākt to efektu, un te jau mēs arī dzirdam, ka es jau neesmu nekāda rakstniece, viņa vienmēr to apgalvoja, lai gan es teiktu pilnīgs muļķības, viņa ir absolūti rakstniece, un šobrīd mēs varam teikt arī klasiķe, un protams, es arī kaut kādā veidā veicu tādu soli ar šo grāmatu, gan iepazīstinot ar teorijām, gan arī kaut kādā mērā pasakot, ka Andris Neiburgs izproza ir ļoti svarīga un ka to ir vērts izzināt un apgūt un ka tā ir liela vērtība, ka mums tā ir. Pat jums šķiet, ka viņa rakstījusi ļoti maz, bet īstenībā, kā atklāja dienas grāmatas, viņa rakstījusi ļoti daudz, tikai viņa to rakstīja mazam cilvēku lokam. Un jā, tagad man šķiet, ka kad iznāca dienas grāmatas, tad ir tāda sajūta, ka ir iznākuši divi romāni, un tagad mēs tagad atklājam kaut kā no jauna.
Starp citu, jā, par to dienas grāmatām runājot, vai šie teksti arī zem tava naratoloģijas skalpeļa un mikroskopi ir pakļūši jau?
Mazliet, mazāk varbūt ar šo grāmatu, lai gan arī ir saikne, es esmu ielicis arī citātu no dienas grāmatām, ar ko sākās šī grāmata, bet tas, ko es manu... Man ir ļoti interesanti, bija ļoti interesanti, ka es pirmo reizi lasīju manuskriptu dienas grāmatām redzēt, kā tie stāsti top, īpaši par stumu, kā viņi ir rakstījusi mazus fragmentus un vai izmēģinājusi uz draugiem, kā tas strādā, vai uzrakstījusi vienu gabaliņu, citu gabaliņu, tad vēl vienu tekstu gabaliņu, un beigās viņu izveidojusi slēju no tā dienai. Ir redzams, ka viņai tā teksta laboratorija ir bijusi ļoti būtiska, pat ja viņi teica publiski, ka es vairs nerakstīšu vai, nu, ko tad es jau neko, es taču neesmu rakstniece. Patiesībā tā vēlme rakstīt, nu, pilnīgi tā kā tāda nieze, visu laiku vajag kaut ko darīt un rakstīt un domāt un sazināties ar draugiem un apkārtējiem un citiem cilvēkiem, kas viņai ir tūmā, viņi ārkārtīgi daudz investējās arī citos, un citi gribēja viņas klātbūtni ļoti. Es pats esmu viens no tiem, kas to klātbūtni ļoti gribēja. Šis 17. Gads man patiesībā bija tāds ļoti īpašs un dažāds, jo bija Andras dzimšanas diena, un es rīkoju konferenci, uz kur viņa neatnāca, un viņa par to ļoti satraucās, viņa arī dienas grāmatā par to mazliet raksta. Un pēc tās konferences ļoti smagi saslimu ar gripu, un bija Filipa Glāsa klavieru koncerti, un Andra arī tur nāca ar Paulu un klausījās šos koncertus, un tad viņai bija baila vaicāt, nu kā tad gāja tajā konferencē, jo viņa redz, ka es tur tā knapi turos uz kājām, un paiet vēl dažas nedēļas, un piedzimst man meita, un saņemu ziņu no Andras, un Andra man raksta, es zinu, ka tu būsi brīnišķīgs tētis, un ļoti daudzi cilvēki gaidīja šādas ziņas no viņas vai tādu pleca sajūtu, ko viņa ļoti daudziem deva. Un kaut kādā ziņā rakstot šo grāmatu, kad viņai klāt esot gan pēc tam vairs nē, es pat ar to, ka viņa tā kā, nu nē, es nezinu, vai es to gribu, es sajūtu to uzticēšanos. Un viņa ļoti bieži, kad es viņai uzdevu jautājumus klātienē, viņa neko negribēja teikt, bet tad, kad es viņai uzrakstīju kādu ziņu, tad viņi uzreiz atbildēja un izstāstīja, un es atklāju dažādas detaļas, nu, piemēram, kas stāsta Lelles prototips ir Normunds Naumanns. Man bija tā kā tāda nojauta, jā, tā ir, viņa tā uzreiz par to uzrakstīja, vai viņai patiesībā ļoti vēroja cilvēkus apkārt, un to var, ja prozēķiem tuvumā uzturās, var redzēt, ka viņi citreiz tā kā sastingst, ka viņi tā kā filmē kaut ko, un tu nekad nezini, kad tas kaut kur iekļūs, vai tieši tāpat kā dzejnieku tūma esot, redz, ka viņa bubina. Ka viņa, tur tā kā
viņam arī imējās.
Tas teksts tā kā notiek, viņš kaut kur tur ir, un tad es zinu, ka es parasti tad es pāju nost un netraucēju. Bet jā, arī Andras gadījumā to tekstu radīšanu var ļoti just, un man prieks, jā, ka mēs to tagad atkal varam atklāt no jauna dienas grāmatās.
Ieklausīsimies vēl kādā nedienas grāmatu fragmentā Gundara Aboliņa izpildījumā.
Euridīča saspringa. Un tā, labvakar, mīļa raidījuma skatītāji, šodien mūsu viesis ir aktrise Euridīče savā lielajā jubilejā. Bagāts mūžs aizvadīts pie jūras pilsētā, kurā, muļķīgi, domāja Euridīče, varēja jau arī teikt tos gadus. Kāds padomās, ka vēl vairāk? Viņa dzirdēja, kā tiek pieminēts bērnu nams, studijas galvaspilsētā pirmā un pēdējā loma kino, filmā, kuru izgāzās pilnīgi un kuru neviens vispār vairs neatcerējās. Un jūs mīļākās lomas, viņa no apceres, izrāva vadītājs uzstājīgā balss. Euridīča samuls. Es esmu nospēlējis daudz lomu. Jā, vispār grūti pateikt. Visas mīļas. Viņa nespēja sakopot domas. Euridīčas pēdējā loma dzīvē bija totāla neveiksme. Viņa mēģināja lietot sen atrastus paņēmienus, nepamanot, ka tie viņai vairs nepiestāv. Tas viss palīdzēja izvairīties no līdzīgām kļūdām uz skatuves. Cilvēki atceras jūsu neparasto Dezdemonas interpretāciju. Sakiet, ko jums nozīmēja šī loma? Kā jūs nonācāt pie... Es biju ļoti liela Dezdemona. Vadītāja gaidīja turpinājumu. Skatītāja rindās kāds bezatbildīgi iespurcās, un pēc saspringta klusuma mirkļu kļuva skaidrs, ka Euridīča vairs neko neatceras. Nu jā, Dezdemonas tapšanas laikā Euridīča mīlēja kādu datoru pārdevēju. Puisis bija trauslis un svārstīgs kā neļķis kāds, un viņas Dezdemonu iekšēji plosīja Otello kaislības. Jā, toreiz cilvēki brauca skatīties viņu pat no galvas pilsētas. Kaut ātrāk varētu tikt prom. Raidījuma vadītāji tikmēr mēģināja pati aizpildīt tukšumu, nevarēja taču aprobežoties tikai ar vienu teikumu, runājot par Euridīčas lielāko lomu. Viņa laimīgi pabeidz un ķērās pie nākamās tēmas. Un vai ir kāda nenospēlēta loma, kāda, kuru jūs būtu vēlējusies nospēlēt, vai varbūt vēl cerat? Euridīča klusēja. Neizskatījās, ka viņa jautājumu būtu dzirdējusi. Gaisā jautās svilstošu vadu smaka. Viņa juta kā sviedru tērcītes tak lejup pa vēderu no krūša apakšas un saprata, ka izspiedīsies tumši plankumi uz zaļā kostīma zīda. Uztraukums neskur pazuda. Viss tāpat bija pagalam.
nu, kāda loma, ko jūs ļoti, 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 ļoti gribētu, bet kaut kādu apstākļu dēļ, Eiridīke, kā pamodusies skaidri, skaļu un noteikti paziņoja Euridiče. Es būtu gribējis nospēlēt Eiridīki. Un kas tieši jūs saista šai tālā? Nu, salausts liktenis varmācīgi atņemt nāvi. Pauze. Kāpēc ļaudis viņai deva tādu vārdu un neļāva nomirt nevainīgai? Domās atskanēja sērotāju kora motīvas. Par vēlu, tik skaisti viņi vairs nenomirs, dejas vidū savā kāzu dienā. Tik skaisti vispār laimējas mirt retam. Orfejs atguva savu mīļoto, piepildīja savu iekāri, pretī dāvājot Eiridikai apšaubāmo laimi mirt vēlreiz, nāvē, ko nezin, kādēļ sauc par dabīgu. Sirmā vecumā gultā, nesaturot urīnu, gārcot, aizrijoties ar saviem sekrētiem, piepampušām kājām, plaušu emfizējumu, sārdzeltaniem acu baltumiem, Euridīčē uznāca klepus, un tas nebija apturams. Reklāmas pauze, optimistiski paziņoja raidījumu vadītāju.
Provinces Euridīče, jā, mēs klausījāmies no pat 2017. Gada ierakstu mazā lasītāju, Gundars Aboliņš lasīja Andris Neiburgas stāstu, un turpat studijā bija arī Jānis Ozoliņš, literatūra zinātnieks un pētnieks, un arī Ingvilds Trautmanis tur bija. Un starp citu, mazās lasītājas visu arhīvu jūs varat atrast tieši saistēt, jā, 2017. Gada marts tas bija, kur mēs šobrīd klausījāmies, bet Jānis saki par to ceturto nodaļu tavā, nu pat klajā nākušajā grāmatā, tur ir maskulinis tātes daudz skaitlī minētas, un tieši Euridīčas gadījumā ir šis te stiprās sievietes, ja vīrišķīgās sievietes, ja tas tēls, ja, un kādas vēl maskulinitātes, un kāds ir stāstītāji tas maskulinies redzējums, tieši tajā Andras Neiburgas etosā, kur nu, viņa diezgan nesaudzīgi un diezgan atmaskojoši mācēja gan to outsideri nominēt, gan to lūzeri, gan to, mēs iepriekšējā fragmentā dzirdējām, ja, to, kurš ienāk ar to brāgas burku rokā, jā, tā kā tas maskulīnais elements no naratoloģijas viedokļa Neiburgas tekstos.
Jā, tas man bija tāds interesants atklājums, ka es strādāju pie šīs grāmatas un man šķita, ka ir jābūt kādam īpašam pavērsienam vai tēmai, kas nav īsti skatīta, jo literatūra zinātnieces, kas bija rakstījušas par Andru, ļoti uzsvēra sieviešu tēlus un rakstīja par tiem, kā viņas jūtas, par šo tēlu saikni ar dabu. Te jau izskanēja vasaras pieraksta zona, kas ir faktiski tāds Miķeļa torņa portrets un pašas Andras portrets, kas ir tapis 90. Gadā. Un tad vienā brīdī man pilnīgi tāda spūdzīte iedegās virs galvas, ka bet tur taču ir tie vīrieši, un Andra tā kā iemiesojas to vīriešu tēlos, un tie vīrieši tādi nērti, un tādi, tā kā viņiem ir dažādas krīzes situācijas, un patiesībā to eurēks momentu man radīja tieši vīriešu kritiķi, kas sāku lasīt, ko raksta Arno Jundze, un
Berelis,
un Dainis Īvāns it īpaši, un tam likās, viņiem nepatīk. Tas nozīmē, ka tur ir kaut kas interesants un kaut kas labs. Un tad es sāku to rakt un saprast, ka tās ir dažādas maskulinitātes, un tur, protams, nāk klāt arī sociālā teorija par to, ka mēs nevaram runāt par viena veida maskulinitāti, bet dažādām es tagad tajā neizplūdīšu par to, bet respektīvi, ka tās ir dažādas. Un tad es mēģināju saskatīt, kādas tās ir un par kādām tad Andri rakstījusi, un tad man pašam ļoti mīļa apakšnodaļa no šīs ir svarstīgie, jūtīgie vīrieši, kuras mēģināju. Un tas nāk no pašas Andras stāsta, no El Niño, šis tas salikums svarstīgie jūtīgie vīrieši, un tad es mēģināju grupēt tādus stāstus, kur viņi šos te trauzlos vīriešus portretē, un tas, ko es sapratu rakstot par šiem vīriešu tēliem, ka viņa portretē to pārmaiņu brīdi 80. Gadu beigās un 90. Gadu sākumā, kad mainās politiskā sistēma, kad mainās, nu tā tad, jā, ne tikai politiskā, arī ekonomiskā sistēma, viss mainās, un šie vīrieši izjūt nestabilitāti, jo kas tad ir tā vīrietība, vai kas man tagad ir jādara, un viņi to ļoti prasmīgi portretē, un lai tas būtu godīgi, viņa raksta arī par savām izjūtām, līdz ar to atsevišķos, ne visos gadījumos, bet atsevišķos stāstos, un to es centies uzsvērt, ka tajos tēlos ir gan tā vīriešu daļa, gan Andras daļa, tas sievišķais, nu, ka viņi ir tādi.
Vai arī Andras vīrišķība tomēr?
Arī noteikti, nu jā, arī tāds spēja, jā, es domāju, ka viņi bija ļoti, nu tā, biogrāfiski domājot, arī ļoti tāds centrālā asas ģimenē, kas tā kā visu ģimeni ļoti turēja kopā, un to arī viņas ģimenes pārstāvi ir atzinuši. Un jā, kaut kāda tāda spēja to uzņemties un darīt, un nu, protams, arī, kā mēs zinām, vēlāk, kopš 93. Gada, kad Andra arī vadīja Neiburga īpašumus, un tas nebija viegls uzdevums to visu atjaunot, attīstīt un tā tālāk. Tā kā jā, tās maskulna tāds pazīmes noteikti tur ir manāmas, bet jā, man likās, ka tik interesanti, kā viņi to dara, un man uzreiz tiešām bija tāds azarts to analizēt, un tad es ņēmu tā, kā jā, šīs te faktiski sociālo zinātņu teorijas, un mēģinot parādīt vienu šķautni, ko tad naratoloģija dara mūsdienās, ka tā vairs neraugās tikai uz tām dziļajām struktūrām, bet tā skatās arī uz kontekstu. Un ka naratīvs var būt gan teikums, gan konteksts. Nu, jā.
Un es tieši tāpēc arī es tā domāju, cik droši būtu jautāt to, neizraisot vēl sarunu uz pāris stundām, kad naratoloģijas kā zinātniska un pētnieciska instrumenta, tā metode, vai viņa tajā dziļajā struktūrā nerada tādu fraktāļu sajūtu, ka mēs vienu un to pašu tekstu līdz ar šīm naratoloģijas, nu, tiem mikroinstrumentiem varam mūžīgi pētīt un visu laiku tur nākt kaut kādi vēl slāņi un vēl slāņi, kas tajā šķietami vienkāršajā tekstā ir sākotnēji ielikti.
Nu, tas droši vien atkarīgs no teksta, ko es arī rakstu grāmatā, ir teksti, kuri nepakļaujās tiem naratoloģijas rīkiem. Piemēram, ja tur nav, mēs nevaram pateikt īsti, kāds ir laiks, kur ir pagātne, kur ir tagadne, tad, nu, tad īsti tie instrumenti nestrādā. Nu, ja tas, kā lieto to iedzina, atemporāls, bez laika. Jā, ir situācijas, kur mēs tā kā redzam, ka var līsties dziļajās struktūrās, un tad jautājums, cik tu dziļi tur bridīsi un kas paliek pāri no paša teksta. Bet tas, ko var manīt, ka naratoloģija mūsdienās grib būt interpretējoša teorija, kas spēj interpretēt visu, bet tas komiskais ir tajā, ka viņi nespēja.
Paldies, Jāni, un mūsu sarunas noslēgumā. Ieklausīsimies vēlreiz Andras Neiburgas vārdos par to, kāpēc viņa vairs nerakstīja. Ja tā gribas teikt, kāpēc vairs neraksta.
Man pašai pēc tās grāmatas uzrakstīšanas bija tāds sajūta, ka es esmu stipri par daudz lietojus vārdus. Nu, tā kā pilnīgi nepiedodam daudz. Un man likās, ja es kaut ko tagad vēl rakstīšu, ka tam ir jābūt daudz koncentrētākam un vienkāršākam. Un es nevarēju saprast, kā. Es nevarēju tikt pie tās man ideālās vienkāršības, kāda es to gribētu redzēt. Un tad es tā kā atmetu ar roku, tad pagāja vēl kāds laiks un jau zuda arī nepieciešamība un idejas. Tā kā pašlaik es nerakstu vienkārši tāpēc, ka es nerakstu.
Lūk, cik vienkārši es nerakstu tāpēc, ka es nerakstu. Naratoloģiski pētāms, vēl Andras izteikums, un gal galā nu, Andra ir dzīva mūsu priekšā, nu pat ir dienas grāmatas nākuši klajā divos sējumos un sastādījis Ilmārs Šlāpins, un es tieši šodien paskatījos, izrādās 24. Gadā viņas nākuši klajā, man likās, ka tas bija pagājušajā mēnesī, man likās, tik dzīva Andra ir, un tu, Jāni, arī savas ievada naratoloģiju beigā pēcvārdā saki, ka tas ir tikai tāds šī grāmatiņa, tu saki, ir tāds sākums naratoloģiskiem pētījumiem par Andras Neiburgas tekstiem kā tādiem. Tad kādi tad ir nākamie soļi? Nu, kamēr vēl svinības nav norimušas par šo darbu. Bet šis viens 10 gadu darba tāds loģisks noslēgums. Jā.
Jā, tas ir bijis tāds ilgs ceļš. Nu, droši vien ar tādām teorētiskām grāmatām tā ir, ka tu daudz domā, daudz šaubies, tad met kaut ko ārā, tad atkal varētu teikt lienu papīru grozā atpakaļ un velc atpakaļ to, ko tu esi izmetis. Bet viens darbiņš gan man ir prātā, ko es esmu solījis, un ka dienas grāmatām sakos kopoti stāsti ar komentāriem un manu ievadu, tā kā mēģinot papildināt to, ko es esmu šeit rakstījis tā kā analītiski, tad tā kā piedāvāt otru iespēju lasītājiem, kuriem ir pieejams, protams, varbūt atsevišķas grāmatas, bet piedāvāt citu skatījumu, un man tāda viena, ko es ar atklātu mazu noslēpumu, ka es gribu šai grāmatā jau saturā parādīt to grāmatu, kura nekad neiznāca, jo tāda ir.
Mūžīgais jautājums par to, ko mēs no Andras nesaņēmām.
Jā, jo mēs zinām, ka ir stāsti, kas pārceļojas stum. kur bija domāta citai grāmatai, kas varētu iznākt 90. Gadu sākumā, tad ir stāsti, kurus mēs visi esam aizmirsuši, bet viņi ir periodikā publicēti, un viņus vajadzētu vilkt ārā, jo tas ir tāds pārsteidzošs tekstu kopums, kur ir ļoti, ļoti spēcīgi stāsti, un tad tāpēc tā grāmata ir vajadzīga ne tikai, lai, nu tā teikt, atkal paceltu Andru Saulītē, ko viņa patiesībā ir pelnījusi, bet parādīt to, kas mums varbūt ir aizmirsies.
Jāni, milzīgs tev paldies par tavu darbu, ka tu ne tikai celi Andrai Neiburgai šo pieminekli, bet arī šis te milzīgais pienesums humanitārajā zinātnēs un pētniecībā ar tekstu analīzi. Un šī lielā traknā svītra smiltīs ir mums kā pakāpienas. Paldies tev!